Velkommen til Aftenposten Verdens podcast. Ukens tema den sterke mann. Ikke de muskuløse mennene man gjerne så på sirkus I gamle dager, men den dominerende politikeren som styrer et land nærmest som en eneveldig konge. Med under dagens sending på Skype så har vi Aftenpostens Moskva-korrespondent Per-Anders Johansen. Du vel med fra Den Røde Plass faktisk, du ikke det?
Ja, jeg står her og ser rett over på kontoret til Putin akkurat nå, faktisk midt inne I Kreml.
Han skal vi komme tilbake til, og da mener jeg både det Per-Anders og Putin. Og fra USA så har vi med Aftenpostens korrespondent I New York, Kristoffer Rønneberg. Du har rukket å bli klar.
Jeg klar, ja.
Ja, det bra. Og her I studio I Oslo så vi glad for å ha med oss utenriksjournalist og tidligere Berlin-korrespondent Ingrid Brekke.
Hei, hei.
Og mitt navn Tor Arne Andreasen, og jeg vikarierer altså I dag som programleder. Og for å si litt til å begynne med om hvorfor vi har valgt dette temaet med den sterke mannen I dag, så må jeg si at vi ble jo inspirert av dette valget på Filippinene. Ikke et valg som vi vanligvis dekker så veldig tungt, men der var det også en som heter Rodrigo Rodi Duterte, også kjent som The Punisher, som ble valgt til presidenten 9. mai. Han har jo da gjort seg bemerket kanskje allermest for at han har fortjent dette tilnavnet The Punisher ved å tillate at borgervernsgrupper løser kriminalitetsproblemene ved å drepe de kriminelle. Så han ble jo da absolutt lagt merke til. Men Ingrid, kanskje vi først skal se litt på hva det egentlig vi snakker om når vi snakker om den sterke mannen innen politikken?
Ja, det jo et sånt engelsk begrep, strongman, som vi som følger med I sånn internasjonale analyser og sånn, kan se at det dukker opp stadig oftere. Og det har vel en sammenheng med at akkurat den type ledere popper opp over hele verden. Og det gjerne betyr, det kan være et slags synonym til diktator, men det brukes litt mer sånn slappt og sleivete. Det noen som styrer et land med makt, heller enn gjennom demokratiske kanaler, på et sånn autoritær måte. Men man trenger jo ikke å være så rå som en voldelig diktator. Ja. Men det ligger en sånn slags autoritær stil I hvert fall I dette da.
Ja, og så har du vel kanskje også noe med karisma og sånne ting å gjøre?
Ja, det jo gjerne en litt sånn personlighetskult rundt, eller de har en sterk personlighet, og de ofte ganske kanskje forfengelige. Og de trenger mye plass. Og det jo stort sett, så vidt vi har funnet ut, så det vel alltid menn.
Ja. Nå skal vi komme tilbake til mer eksempler, men altså, den filippinske Rodi The Punisher, han ble jo altså da sammenlignet I vestlige medier med Donald Trump. Han ble kalt for Filippinenes Donald Trump under valgkampen. Og Kristoffer, det en betegnelse som er fortjent?
Jeg mistenker at begge de to mennene blir litt fornærmet av å bli sammenlignet med hverandre. Og kanskje mest I retning av den nyvalgte filippinske presidenten. Han har jo tross alt vært folkevalgt som borgermester I 30 år og har en fortid som advokat og jo en dreven politiker, selv om metoden hans kanskje litt spesielle. Trump på den andre siden, han jo en enorm personlighet, men har null politisk erfaring. Så jeg kan se for meg at han sikkert ønsker å få en posisjon I politikken hvor han en slags strongman, men han jo gått stykke unna det foreløpig. Og så skal man jo også huske på at I det amerikanske systemet så jo grunnloven skrevet akkurat for å forhindre at enkeltindivider får for mye makt samlet mellom sine to hender.
Men hva det med Donald Trump som gjør at noen liksom går I retning av å begynne å snakke om en strongman, eller altså en sterk mann. Hva slags sider det ved han som gjør at disse sammenligningene blir trukket?
Ja, Trump jo en utrolig kjent personlighet I den forstand at han har vært leder, eller at han leder flere reality-programmer, og at han har gjort mye av seg selv som forretningsmann. Det gjør at han står på en måte over partisystemet, over ideologi, og det gjør han også stort poeng av. Og det jo helt bemerkelsesverdig å se hvordan Trump I løpet av et halvt år nå har nesten knust det republikanske partiet. Og det vitner jo om noe av det som ligger i strongman-begrepet. At du har, som du har i, ser i andre land også nå, at du har enkeltindivider som trer over partisystemet og over det politiske systemet og skaper nesten som personlighetskult rundt seg selv. Og det har Trump lykkes med ved å ha masse store folkemønstringer, hvor han holder det samme showet hver gang. Han holdt et nytt nå denne uken i New Jersey, hvor han samler folks oppmerksomhet rundt seg selv, ikke rundt noen enkelt sak eller et parti, men rundt individet Donald Trump.
Ja, fordi at de tilhengerne hans vel kanskje mer opptatt av at de vil ha ham og ikke ha noen spesifikk politikk, eller at de vet ikke, kanskje ikke hva han står for heller.
Ja, altså dette folkemøtet i New Jersey, det var på overflaten ment som en innsamlingsaksjon for Chris Christie, fordi han sitter med mye gjeld etter sitt mislykkede forsøk på å bli president. Så folk måtte betale $200 for å komme inn og se på showet. Men Christie var der kanskje i 5 minutter og ble nesten buet av scenen. Det folk kom for å se, det var Donald Trump, som på papiret var liksom en gjest, men som var den virkelige stjernen i det showet også.
Ja. Jeg leste jo en artikkel nå sist uke hvor, i Financial Times, hvor Trump trekkes fram. Det gjøres også da ikke overraskende Vladimir Putin i titlen. Og Per Anders, er det sånn at Vladimir Putin er liksom erkeeksempelet på den sterke mannen som vi har i dag?
Ja, mange vil vel si det, ikke minst fordi at han har bygget seg opp en posisjon som har forbløffet mange i verden. Altså, han har nå over lang tid, selv i krisetider, hatt godt over 80% oppslutning blant russere. Og han bruker alle mulige moderne hjelpemidler og gamle triks for å være den ubestridte lederen i Russland. Og her hvor jeg står nå og ser over på kontoret hans, så har han jo flyttet inn et sted som er ypperlig for en sterk mann. Altså, hele Kreml oser jo av styrke, av uovervinnelighet, av trygghet. Og det er jo det den sterke mannen gir. Mennesker som frykter for sin jobber, for sitt liv, for sikkerhet, de har vi sett gjennom historien gang på gang har søkt etter en sterk leder.
Ja, altså russerne, de liker gjerne å ha en sterk leder.
Ja, de har jo valgt å støtte opp om Putin, og det har vel gått så langt at det nå av og til er vanskelig å se forskjellen på hva som er Putin og hva som er Russland, og det er jo en del av en lang politikk som Putin har ført. Det som er jo interessant også, synes jeg, er jo at mange av demokratene, de liberale kreftene her i Russland, er jo veldig desillusjonert, og de vender jo sitt raseri ikke bare mot Putin, men også mot folket, som de opplever som kunnskapsløse, som uinteresserte i at de annerledestenkende, at de opposisjonelle, de uavhengige journalistene tas en etter en. Og det synes jeg er en interessant side ved hele diskusjonen rundt den sterke mann, nemlig at i mange land så rett og slett gitt opp folket, og det tror jeg er en veldig uheldig utvikling.
Ja, Per Anders, er dette et særegent fenomen i Russland, eller ser vi det i nabolandene, at det er noe som går igjen i de tidligere sovjetstatene?
I alle de tidligere sovjetstatene østover så sitter det nå sterke egenmektige menn som styrer landene nærmest som gamle sentralasiatiske kongedømmer. Og det er vanskelig nå på kort sikt å se hvordan dette skal kunne endre seg. Og i et verdensbilde hvor situasjonen er usikker, hvor folk frykter for borgerkrig, for sambud.
Ja, Per Anders, jeg lurer på om vi skal bare vente litt med resten fra den tidligere Sovjetunionen, og så vil vi snakke litt om Europa, Ingrid, mens, for det der hører jeg i hvert fall. Og mens man altså i det tidligere Sovjetunionen har hatt en fremvekst av mange ledere der som sitter i tiår etter tiår, så har man jo ikke det samme i Europa, og i hvert fall ikke i, det er ikke noen trend. Og hva tror du det kan skyldes?
Nei, det er jo fristende å si at Europa ble jo herjet av to ekstreme eksempler av sterke menn, Hitler og Stalin, under 2. verdenskrig, før og under 2. verdenskrig, og lærte kanskje en slags lekse. Men nå er det jo mange som mener at det er noen små sterke menn som popper opp her og der. Og,
som eksempel, eksempel.
For eksempel Orbán i Ungarn, Kaczynski i Polen, som sånn, en av de sjeldnere eksemplene på sterke menn, nemlig de som egentlig litt sånn bak kulissene, som ikke har en formell posisjon. Mange vil jo kanskje også kalle Berlusconi, at han var en sånn type politiker, selv om også Italia jo et så solid demokrati at det var begrenset hva han kunne få gjort, da, men han hadde liksom personligheten til det. Men det sies jo gjerne at grunnen beredes for den type politikere etter kaos, og det er jo veldig tydelig hvis man ser på Ungarn og kanskje Østeuropa også, at en sånn skuffelse. Først hadde de, var de under kommunistisk diktatur, og så skulle de prøve å tilpasse seg den nye tid. Og det var jo til høy pris for mange, og så kommer det dårlige tider, og så synes de ikke de får helt dreisen på dette demokratiet, og så lengter de heller etter sterke ledere. Og sånn kom jo Orbán til makten. Og da har jo han gjort nettopp det som egentlig Kristoffer beskrev litt fra USA. Altså han har tatt makten, han har et eget parti, og han var med å starte det selv, og det var først liberalt, og så ble det noe helt annet etter hvert. Sånn at det Trump kanskje ønsker seg et parti som er hans redskap, det har han jo egentlig ikke, men Orbán har faktisk det et parti som bare er han. Han har sentralisert makten, har delvis kontroll over domstolene, kan gjøre ja, ikke akkurat hva han vil, men han har i hvert fall en helt, det finnes vel ikke noe annet demokrati i Europa i dag hvor en person har så stor makt som ja. Det Orbán har i Ungarn.
Og er det fordi at de europeiske demokratien liksom demmer opp for den typen utvikling?
Ja, fordi altså vanligvis i et demokrati så er det jo egentlig ikke lederen som har makta, det er jo på en måte parlamentet, et regjeringskollektiv, man har velgere som går til valg, sånn at den prosessen å gå fra demokrati til et mer autoritært styre, det tar jo sin tid da. Men det er jo den veien man ser at en del land kanskje er på vei litt inn nå, og det er jo derfor dette er så utrolig interessant nå. For det er jo ikke sånn at man kan si at hverken Ungarn eller i hvert fall ikke Polen lenger er demokratiske, men det betyr at det ligger en sånn tydelig lengsel der da, også i folket, hos sånne sterke ledere. Så når den rette dukker opp og setter i gang, så åpner man liksom opp. Så får vi se hvordan det går videre.
Ja. Med tanke på dette med de sterke, altså demokrati er altså noe som demmer opp for en slik sterk mann, og i USA så har man jo institusjoner og tradisjoner for at demokratiet skal, og makten skal fordeles, og Kristoffer, hvordan forklarer man da at Trump har fått den posisjonen han har blant en del velgere?
Jeg tror dette handler om økonomi, i all hovedsak, fordi det er så mange i USA som ikke opplever for tiden at ting går i riktig retning økonomisk, og det er det Trump utnytter. Han snakker om de gode gamle dager, han snakker om å make America great again, og again, det indikerer jo at han skal hente tilbake noe som eksisterte i gamle dager. Kanskje det industrialiserte USA, hvor man hadde en kjernefamilie, hvor far var på jobb og mor var hjemme, og folk med en annen hudfarge, de så man ikke noe særlig til. Og det er jo denne nostalgien som ligger i Trumps vekst. Det er jo som du sier, så er det jo vanskelig for ham å faktisk oppnå den makten han ønsker å gjøre alle de tingene han skal si. Altså hvordan skal Trump bygge denne muren mot Mexico? Hvordan skal han kaste ut alle ulovlige innvandrere? Hvordan skal han holde alle muslimer ute fra landet? Hvordan skal han bli kvitt alle handelsavtaler? Mesteparten av det han foreslår er jo ting som kongressen må vedta. Og foreløpig så tror jeg ikke selv Trump har funnet en måte å omgå kongressen på. Vi har jo sett under Obama hvor vanskelig det kan bli når kongressen og presidenten står på hver sin side. Men jeg tror at forholdene er tilrettelagt for en type som Trump. Og det er også noe som samfunnsforskere som for eksempel Noam Chomsky har snakket om i mange år. Jeg tror allerede på slutten av 2000-tallet så sa han at vi mangler bare en karismatisk leder for å overta hele det politiske systemet, fordi det misnøyen er så stor i en så enorm del av befolkningen. Altså fort man får en person med massiv karisma, så vil den personen klare å trekke med seg millioner av mennesker. Og jeg tror det er akkurat det vi har sett Trump gjøre nå. Men hva han faktisk kan gjøre med den makten, hvis han da mot formodning skulle bli valgt til president, det er fortsatt et åpent spørsmål. Der er det veldig mange hinder i veien for en sterk mann.
Ja, og, men det altså historiske paralleller, mener du da, for at når det går dårlig økonomisk, så veien kort til de enkle løsninger og det behovet for en sterk mann melder seg?
Hvis man skal bruke F-ordet, altså snakke om fascisme, så ser man jo at på verdensbasis så var 30-tallet en gunstig periode å forsøke å kuppe til seg makten på. Etter børskrakket i 28 så var økonomien skadeskutt, og folk var redde for sin egen økonomiske nåtid og fremtid. Og da var det lett for folk å komme, eller lettere for folk å komme inn og si at gi meg litt mer makt, så skal jeg sørge for å ta de betydelige grepene som må gjøres for å gjøre hverdagen deres bedre. Og så ser vi litt av det samme nå, tror jeg, i og med at vi de siste 5-6 årene har sett en fremvekst av folk som tar til seg mye makt på et globalt nivå. Vi har vært inne med et par av dem i sendingen hittil, og det finnes mange flere rundt om i verden. Og det tror jeg helt sikkert har en sammenheng med finanskrisen som inntraff i 2008, at det er uro i markedet. Folk er ikke trygge på sin egen økonomiske situasjon, og det skaper grobunn for folk som Erdogan eller Orbán eller Putin.
Per-Anders, hvilke andre årsaker er det man kan se til at disse sterke mennene får det spillerommet de får?
Altså, vi kan jo ikke snakke om dette temaet uten å ta et oppgjør med vår egen stand, med mediene. Vi ser jo at de sterke mennene behersker de nye mediene og TV-mediene veldig godt. Det er jo nærmest en forutsetning. Og de sterke mennene får ofte mer oppmerksomhet enn andre, mer skal vi si, kjedelige, seriøse politikere. Så i et overfladisk mediesamfunn så er forholdene nesten perfekte for sterke menn til å skjære gjennom, presentere enkle løsninger, levere budskap som du får inn i en kort TV-mening, altså en kort TV-kommentar. Og det er det jo mange av oss journalister som burde kanskje diskutere og tenke litt over. Og samtidig så er det jo grunn til å være litt oppgitt over at sterke menn klarer å vokse frem i en tid hvor vi altså har tilgang til informasjon, også her i Russland hvor jeg bor, på en helt annen måte enn noensinne. Altså, hvorfor bruker ikke menneskene anledningen til å holde seg orientert og gjennomskue de enkle løsningene?
Det er det samme i USA, og det er utrolig fascinerende hvordan folk ser ut til å ikke benytte seg av de mulighetene de har med internett. Det var en måling nå i høst for eksempel som viste at 2/3 av Trumps tilhengere sier at de mener at Obama er muslim og at han ble født i utlandet.
Ja, og Ingrid, det er vel sånn at typer som Orbán for eksempel, de bruker bevisst mediene for å spille opp under den rollen de ønsker å fremstille seg selv som?
Ja, det er jo veldig viktig for en sterk mann at han har en sterk ytre fiende. Før kunne de jo drive med krig, men det er det jo heldigvis mindre av nå. Men da, det er veldig påfallende. Jeg står jo på mailinglista til Orbáns kontor, og hver gang han har holdt en sånn ekstra provoserende tale om at det kommer horde av altså millioner av afrikanere til Europa eller et eller annet som man vet får liberale journalister til å gløde, da sender de ut en engelsk oversettelse umiddelbart, og så kan han da til gjengjeld bruke dette hjemme da og lage et nummer ut av at alle er ute etter Ungarn og sånn, og så tjener han på det. Så dette er en sånn runddans som er ganske interessant.
De sterke mennene er jo også flinke til å peke på problemer som de eksisterende elitene både i øst og vest har vært flinke til å bagatellisere, til å overse. Og det som jo kanskje bør skremme mest er jo hvilken grunnleggende mistillit det ligger mot de eksisterende demokratiske systemene i mange av disse landene, når man ser at folket, demokratiet, velger altså sterke menn med enkle løsninger. Ja.
Du, dette har vært veldig interessant, synes jeg i hvert fall, men vi må nesten avslutte, tror jeg. Men før vi gjør det, så skal vi prøve å kanskje finne ut hvilke fem av verdens nåværende ledere er det som vi ville satt på topp fem over verdens mest ekstreme sterke menn. Og selv så vi har jo menet at Nordkoreas Kim Jong-un har en selvklare plass på den listen, men jeg vet ikke, Kristoffer, har du en eller to kandidater?
Jeg tror ikke den listen vil være komplett uten å ta med Kinas Xi Jinping, som I løpet av de 4 årene han har sittet på makten har klart å gjøre om ledelsen I det kommunistiske partiet fra å være en komité til å bestå av en mann, I hvert fall I realiteten, og det Xi Jinping. Og så synes jeg også vi skal nevne Al-Sisi I Egypt, som tok et utgangspunkt som mange I Vesten hadde håpet skulle skape demokrati I Egypt, og som nå har gjort det landet igjen til et repressivt autoritært styre.
Ja, og Ingrid, hvem vil du nominere?
Ja, nei, det jo mange å velge blant her, men jeg synes jo Orbán spesielt interessant fordi at han kan gå foran, kanskje går han foran I en utvikling der hvor demokratia går feil vei, så han spesielt interessant fordi han har en helt sånn egen metode for å få det til, som tydeligvis andre interessert I å lære av da. Men ellers så holder jeg jo en knapp på Putin, som den liksom store, erketypiske, sterke mannen I dag.
Ja, Per-Anders, der mistet kanskje du en kandidat du hadde tenkt å fremme?
Ja, nei, jeg tror nok Putin ville vært fornærmet hvis ikke jeg nominerte han som en av verdens fremste sterke menn. Og det jo, altså, han ikke flau for det. I nabolandet Hviterussland så sitter jo Lukasjenko, og ifølge mange sånne demokratimålinger så jo faktisk Hviterussland enda mindre demokratisk enn Russland. Og innenfor Russland så vil jo vel mange si at du kan ikke unngå å nevne måten Ramzan Kadyrov styrer Tsjetsjenia på, hvor han har absolutt total makt. Og han tok jo, det siste som skjedde her borte for en uke siden, var jo at en av de som våget å kritisere Ramzan Kadyrov overfor Putin, han fikk nå sitt hus brent ned og sporløst forsvunnet. Så at Ramzan har kontroll på systemene og bruker alle nødvendige midler, det ingen tvil om.
Vi må nesten avslutte der. Vi har fått en god del gode kandidater. Jeg også helt sikker på at det mange vi kunne ha nevnt som vi ikke har nevnt. Men vi får avslutte. Lytterne kan også finne tidligere utgaver av våre podcaster ved å søke etter SoundCloud og Aftenposten Verden. Neste utgave av podcasten kommer om en uke. Takk for nå.